třídenní svatoludmilskou pouť na Tetín zahájil v pátek slavnostní příjezd lebky svaté Ludmily a modlitba za vlast. Když si chceme uvědomit, na jaký příběh tato pouť upomíná, musíme se vrátit v čase doslova do úsvitu našich dějin, kdy se rodil český stát. Dnes se píše rok 2021 a my vzpomínáme na naši první světici a patronku více než jindy, neboť od roku 921 od její mučednické smrti uplynulo 1100 let. Její život vyhasl v noci z 15. na 16. září na Tetíně. Je mnoho otázek kolem této ženy. Pokusme se alespoň na nějaké odpovědět z hosty dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, který se zabývá kulty svatých ve středověku. Pane profesore, vítejte.
Dobrý den, děkuju.
A také pana doktora Jakuba Izdného, historika z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, editora publikace Ludmila, kněžna a světice. Vítejte, pane doktore.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Řekněme si nejdříve fakta, ano. Připomeňme ten příběh smrti, vlastně začneme koncem života této ženy. Oč tenkrát šlo, proč nakonec tedy skončila zardoušena, to znamená i potupnou smrtí, tenkrát se na to hodně hledělo, jakou smrtí člověk sešel z tohoto světa, že? Čili oč tam šlo, když se řekne, že to byl boj o moc s její snachou Drahomírou, vysvětleme, prosím.
Tak jediné prameny, které máme, jsou prameny legendární a těm jde o něco jiného, než o popis nějaké historické reality nebo nějakého příběhu. To je prostě propagandistický text, který má představit světce. Ale nicméně, protože kdybychom rezignovali na ty legendy, tak bychom vlastně neměli vůbec nic. Tak bychom žádnou Ludmilu neměli, tak prostě musíme ty legendy používat, ale musíme číst kriticky. Kriticky rozumí se, jako rozlišovat pravdu. Oddělovat zrno od plev, tak.
Jak je to těžké?
Hodně. Hodně těžké, protože jakmile nemáte žádné jiné prameny, tedy myslím teď písemné prameny, a nemůžete je vlastně konfrontovat, tak Záviš Kalandra, historik, napsal kdysi, že pokud nemáme jiný pramen než legendární, tak se nedá nic dělat, tak prostě jako tomu nemůžeme věřit vůbec. To je taková maxima, ke které až jít nechceme, nebo já nechci takhle daleko jít.
Připomeňme, pane profesore, že tady se bavíme o Kristiánově legendě.
Nejenom. Aha. Samozřejmě Kristián je největší a nejzáhadnější a o tom vedeme největší diskusi už čtvrt tisíciletí. Ale mluvím teď tady o té nejstarší legendě, to je takzvaná Fuit in Provincia Bohemorum, která snad vznikla někdy v 60. 70. letech 10. století. Je taková obyčejná, je to vlastně taková jakoby krátká vzpomínka na boží služebnici Ludmilu. No a ta je ještě celkem střízlivá, vlastně nelíčí Drahomíru jako pohanku, nelíčí ten souboj mezi Drahomírou a Ludmilou jako souboj křesťanství s pohanstvím, ale jasně tam říká, že jde o mocenský boj. On vkládá Ludmile do úst vlastně taková rozhořčená slova, proč ona má být mojí vládkyní, proč se s ní mám dělit o moc a rozhodne se jí zabít. Takže my z toho předpokládáme, že tam šlo o nějaký zápas o moc mezi tchýní a snachou, což je napjatý vztah vlastně v rodině normálně, natož tedy mezi vládnoucími ženami, které se o tu moc měly dělit. A víme, že v tom roce 921 v únoru, kdy zemřel kníže Vratislav, takže velmožové svěřili Václava do výchovy babičky. To byla asi ta původní příčina.
Nechme pana doktora Izdného, aby nám vysvětlil, jakého charakteru přesně byl ten boj o moc mezi tedy Ludmilou a její snachou Drahomírou, protože jsem se dočetla, že tam významnou roli hrály zahraničně politické souvislosti, ta orientace naší země.
Historici se málo kdy spokojí s tím, co jim ten pramen, řekněme, předkládá jako danou věc, takže většinou se snaží pátrat dál a vymýšlet teorie, jak vlastně mohlo k celé věci dojít. Musím zdůraznit, že se jedná o teorie a těžko to budeme moci dokládat. Jednak je tu teze, která je relativně nová, hodně za ní stál Dušan Třeštík. Ta souvisí s tím, že vlastně Ludmila je líčena jako, řekněme, blízká spolupracovnice kněze Pavla, který bývá někdy interpretován jako zástupce řezenského biskupa. Taky to, že Ludmila vlastně odchází z Prahy na Tetín, se může brát jako náznak toho, že mířila dál, že možná chtěla pokračovat v cestě až do Bavorska, kde mohla hledat nějaké spojence, čili dává se to do souvislostí s událostmi, které v té době se odehrály ve východofranské vznikající Otonské říši. Tam došlo k tomu, že vlastně dvě, řekněme, nejsilnější vévodství, bavorské a saské, se po nějaké době vnitřních rozbrojů spojily a začaly formovat novou, vlastně silnější politickou moc. Češi byli s Bavory vždycky spojeni, ale to spojenství se Saskem se nemuselo líbit právě Drahomíře, která pocházela s jistotou, u její tchyně si tím nejsme jisty, pocházela z rodiny polabských Slovanů, což byla vlastně oblast, na kterou už Sasové v téhle době začali pomalu útočit. Čili Drahomíra vlastně v tom spojenectví Bavorska a Saska mohla vidět jakési nebezpečí pro sebe, pro Čechy, a mohlo dojít vlastně k nějaké takovéhle, řekněme, skutečně politické rozmíšce, která pak vedla k tomu skutečnému sporu mezi Drahomírou a Ludmilou. Ale těch teorií se v průběhu věku objevilo víc. Existovaly třeba otázky, jestli třeba některá z těch žen nestála víc za slovanským a některá za latinským rytem v křesťanství, což jsou zase pouze teorie, nemůžeme jednoznačně doložit, jak v té době přesně vlastně to křesťanství v Čechách vypadalo. Ta staroslovenská, řekněme moravská větev tam asi hrála nějakou významnější roli, ale my máme většinou už potom zprávy jenom o té bavorské. Čili všechno jsou to teorie, může na nich něco být, ale může být, že nás vlastně jako zavádějí úplně z cesty, a může být, že nám prostě legendista sice neřekl všechno, ale ten důvod mohl být taky ještě úplně někde jinde.
Myslím, že jsem četla, že to byl pan Čornej, který uvádí, že v této době vlastně se položily základy tomu, že jsme se přimkli k tomu západu a ne k východu. V souvislosti s tímto příběhem, z Pitihněv, Řezno.
Nevím, jestli profesor Čornej něco takového někde napsal.
Rozhodl totiž, že se české teritorium kulturně a politicky přimkne k civilizaci latinského západu a pozvolna opustí původní bořivojovou orientaci na slovanskou liturgii podporovanou Byzancí.
Tohleto vidění, jakože jsme se přimkli k západu a východu, tak mi přijde jako transponování něčeho, nebo úvahy, které byly v době, kdy byla studená válka, jako východ, západ Evropy.
Černobílé, ano.
Černobílé. Ale tady jsme v době, kdy, i když bys to vezme jako křesťanství, tak křesťanství v té době bylo pořád ještě jedno. K tomu definitivnímu rozkolu došlo až v dalším tisíciletí. A Byzanc, východ, Řím, západ, ale i Velká Morava byla pod obediencí římského papeže. Jo, takže i kdyby my jsme, tedy Češi, my kdyby jsme zůstali v součástí, řekněme, Velkomoravské říše, jako jsme byli chvíli za Svatopluka, a byla by tady slovanská liturgie, kdyby se to podařilo, že jo, teoreticky, tak to by neznamenalo, že by jsme byli součástí nějakého východu. Ale já bych řekl, že tohle je opravdu přenášení nějakých paradigmat, že jo, ze studené války nebo ze současnosti, kdy pořád rozdělujeme východní a západní Evropu, ale to úplně takhle nesedí.
Je to pro historiky, mimochodem odbočuji, těžké, když posuzujete naší minulost tady od těch paradigmat a tak se jako oprostit, opravdu se na to dívat přísně neutrálně.
Řekněme, že nikdy to nejde úplně. Asi ten ideální objektivní nestranný historik neexistuje. To je prostě taková, řekněme, až matematická figura, kterou asi nikdo živý není schopen jak si plně obsáhnout. Vždycky v tom budou, řekněme, nějaké osobní preference, ideály, vize, ale takhle ta historie prostě funguje. Historie se nedá vyprávět ve vzduchoprázdnu. Máme současnou dobu, ta má svoje současné problémy, svoje současné otázky, a v té minulosti je zvyklá dost často hledat nějaké odpovědi. Historik tu je o toho, aby tohle hledání trochu korigoval, aby zvedal ten prst a říkal, takhle ne, takhle to už je prostě příliš přitažené za vlasy, ale na druhou stranu nemůžeme se od tohohle toho oprostit, že by byla nějaká objektivní historie, která bude fungovat v raném novověku, ve středověku, stejně jako ve 20. 21. století, to se říct nedá. Vždycky se ten historik bude nějak ptát, a už povaha těch otázek je většinou daná tím, co vlastně si on pod tou vědou představuje.
Mohou si současníci z toho hledání analogií, které je asi, jak rozumím, zrádné, vybrat nějaké poučení? No, má to smysl takto se dívat na naše dějiny?
Samozřejmě, protože přece to jsou jedna ze základních otázek, že jo? Chceme vidět, jak funguje svět okolo nás a taky chceme vidět, jaká je naše minulost, že jo? Jaký je příběh našeho státu. Takže to má prostě obrovský smysl. Bez toho, bez historie bychom my nebyli, že jo? Jako Češi.
Když se podíváme do toho času, kdy žila Ludmila, tak zase člověk, když se ponoří do těch faktů anebo legendárních faktů, tak hrozně bych chtěl nasát tu atmosféru, nějak víc, jako ten ponor ještě učinit, ale to asi nejde, nebo je to nějakým způsobem sdělitelné?
Je asi těžké si to samozřejmě v dnešní době plně představit, ale spousta věcí se nějakým způsobem, řekněme, zpřítomnit vnitřně dá. V tomhle ohledu bych ale teda možná sahal do specializace archeologů, ale každý člověk se může taky vydat na místa, kde se ty příběhy odehrály, sledovat krajinu, která se od té doby samozřejmě sice změnila, ale řada prvků prostě zůstává stejná. To, že když se dneska postavíme na vrcholek kopce na Pražském hradě, tak vidíme vlastně celou Pražskou kotlinu a takový ten živoucí organismus toho města. Tehdy v tom 10. století to byla samozřejmě osada výrazně menší, možná vlastně jenom situovaná do té kotlinky pod hradem do dnešní Malé Strany, ale i tak to vlastně byl, řekněme, signifikantní pohled, který se nabízel té tehdejší elitě, sledovala něco, co na tehdejší dobu byla už vlastně pro ně metropole. Stejně tak, když se podíváme na Levý Hradec nebo na Tetín, tak vidíme prostě krajinu, v které žili Přemyslovci. No a pokud navštívíme nějaké blízké muzeum, tak tam většinou nacházíme třeba artefakty, s kterými se už běžně ta populace tehdy potkávala, ne snad třeba přímo svatá Ludmila, ale lidé, kteří ji obklopovali a kteří s ní nějakým způsobem pracovali, možná jí sloužili. Tohle všechno si můžeme vlastně jaksi promítnout do dneška a můžeme se k tomu taky nějakým způsobem vztahovat. Ten příběh svaté Ludmily má tu výhodu, že na rozdíl od těch velkých politických dějin obsahuje vlastně spoustu takových těch běžných lidských motivů. Ludmila je tam matka, babička, vychovatelka. Zkrátka dobře, je to něco, k čemu se člověk asi vztáhne a možná o trochu s nás, než k nějakým velkým politickým dějinám.
A taky dlouhé roky žena v zákulisí moci, že byla? Vždyť ona kolik let vlastně buď přímo jako spolu vládla s manželem, potom synové, potom vnuk a tak dále. To bylo několik desítek
ano,
let.
Ano, několik desítek let, je to tak. No. Pokud se dožila těch 61, jak uvádí tedy legendy a zatím to nikdo nespochybňuje, tak vlastně...
Prosím vás, a co to o ní vypovídá?
To, že byla v zákulisí moci, myslíte?
Ano, že se tak dlouho udržela prostě.
No tak udržela se proto, protože byla manželkou vládnoucího knížete a potom její synové vládly. Tak ten svět byl mužský, že jo? Tak,
no právě, musela mít v sobě nějaký speciální tah na branku, nebo jak to říci?
Tak můžeme říct taky, že to byla náhoda, že tak dlouho žila a že tak, že přežila tady svoje, vlastně ty svoje děti a až vlastně zemřela po smrti toho druhého Vratislava.
Pane tak, doktore Izný, vy si myslíte, že to mohla být i náhoda?
Náhodu nemůžeme podceňovat. Musíme si uvědomit, že se bavíme o raném středověku, takže bez veškeré lékařské péče zožít se šedesátky i dneska není jako nejsnadnější a to žijeme v úplně jiných hygienických podmínkách a máme k tomu trochu jiné předpoklady. A Ludmila teda tím pádem pro začátek musela dostat do vínku, řekněme, silnou genetickou výbavu a trochu štěstí a odolnosti proti chorobám, které tehdy řádily. Už ostatní antropologové konstatovali, že se jednalo o poměrně jaksi robustní dámu, což jí asi tak taky vlastně podpučovalo určitý předpoklad pro to, aby všechny ty náročné životní situace zvládala. Měla porodit 6 dětí, to v té době v podstatě každý porod, to byla život ohrožující situace a nikdo nemohl dopředu vidět, jak to skončí. Dneska v podstatě většinu těch hlavních potíží dokážou lékaři vlastně identifikovat včas a tu matku vlastně provést až k tomu porodu vlastně poměrně bezpečně. Tehdy nic takového prostě neexistovalo. Čekalo se, jak to dopadne, doslova a do písmene. Možná nějaké ty zkušenější porodní báby byly, ale nemohly zachránit situace, s kterými si dneska už prostě lékařská věda umí poradit. To, že prostě se politická situace vyvíjela, řekněme, k jejímu prospěchu, pravděpodobně asi si taky dovedla poradit, i když víme, že teda nakonec skončila jako řekněme oběť politického boje, ale minimálně třeba v době, kdy zemřel její manžel a měla syny v podstatě nezletilé, tak je velmi pravděpodobné, že se nějakým způsobem do té v uvozovkách politiky zapojit mohla a asi musela. Když si vlastně uvědomíme, že ten, řekněme v uvozovkách, český stát, historici to neradi používají, v raném středověku tohle slovo, tvořila v podstatě přemyslovská domácnost a ona se v tu chvíli v podstatě stala tak trochu jakoby hlavou, jo, a musela nějakým způsobem zasáhnout, aspoň v tom smyslu, že se jí podařilo překlenout tohleto období a posadit svého nejstaršího syna na stejné místo, na kterém předtím seděl Bořivoj, a to sama o sobě se dá považovat za určitý úspěch.
To jsem se právě chtěla zeptat, kdo byla tehdejší jakoby mocenská elita. Tady pan doktor naznačil, ano, že to byla přemyslovská domácnost. Ale
ano, ano, je to ta, tak to říká někdo správně. Mluvíme, říká také správně samozřejmě, že nebo souhlasím teda s kolegou tady, že promiňte. Já jsem ze školy, tak jako souhlasím, že historici na radě říkají český stát, že by se říká spíš přemyslovský stát. Prostě to byl stát jedné rodiny, ale ta rodina byla dost široká. Ta byla dost široká, tak my s ní známe jenom několik málo členů, ale a hlavně ty muže, ale bylo jich mnohem víc. A vlastně celý ten stát, potom když ten stát teda vznikne, tak je vlastně jejich majetkem.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními společnými hosty jsou historikové Jakub Izdný a Petr Kubín.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Mě zajímá, jak je možné, že tak hodně rychle vznikl ten kult její svatosti po té smrti, když Drahomíra prý dělala vše, co se dalo, aby se na ní zapomnělo.
No, to jsme u takové docela zajímavé otázky, kdy vlastně ten kult vzniká, možná taky věc, na které se mezi historiky úplně neshodneme. Totiž Kristián líčí Drahomíru jako sveřepou pohanku a současně jedním dechem říká, no ona tam nad jejím hrobem dala postavit kostel svatého Michala. No dá to rozum, jako, je to tohleto jako logický postup? No podle mého názoru úplně není. Čili jasná je výpověď nejstarší legendy Fuit in Provincia Bohemorum, že Ludmila, když byla zavražděna, tak byla pohřbená někde neúctivě, někde tam, to říká vlastně proložní legenda, to je jedno, prostě taky stará legenda, tak říká, že byla pohřbená pod hradební zdí, čili někde neúctivě. No a pak legendy říkají, že když Václav konečně dospěl, tak svoji matku nejdříve vyhnal ze země.
Drahomíru, ano.
Drahomíru a babičku vlastně rehabilitoval, bychom řekli. A je to rehabilitace podle mého názoru nikoli náboženská, jak říkají pozdější legendy, ale rehabilitace politická. Dá jí přenést do Prahy, do kostela, nově postaveného kostela svatého Jiří, kde jsou pohřbení ostatní přemyslovci.
No a vidíte, a zrovna jsem četla, že to převezení ostatků do Prahy bylo jakoby určitou etapou k tomu svatořečení.
Ano, to už takhle představuje vlastně naše slavná legenda Kristiánova. Je to klasické biskupské svatořečení, to znamená výjmutí z hrobu se všemi znaky, to svatosti, neporušené tělo, přenesení do Prahy do kostela svatého Víta a uložení, tedy správně má být k oltáři. A říká, byl u toho přítomen řezenský biskup, říká Kristián, je to jasné svatořečení. Jenomže tady je to v určitém rozporu s ostatními prameny, protože pokud víme, že ta nejstarší legenda, o které jsem mluvil na začátku, Fuit, je zhruba z roku 970, řekněme, cirka, a toto svatořečení biskupské klade Kristián do roku 925, no tak to je v obrovském rozporu, že jo? To takhle prostě nemohlo být. Čili podle mého názoru si Kristián něco věděl, věděl asi určitá data, protože ty pasují celkem správně, že to bylo v říjnu roku 925, si to pak můžeme dopočítat. A věděl, že to bylo do svatého Jiří, konečně tam ten hrod byl. A věděl taky Kristián, že na Tetíně už stojí kostel svatého Michala. Ale k tomu si potom dodal celou takovou tu šťávu, řekněme, to, co prostě viděl, že jak se vytváří ti svatí, jaké je tehdy dobové právo, kanonické právo, které vlastně ty svaté nějakým způsobem etabluje. Ale samozřejmě toho stáří kostela, teď se ještě vracím jednou k Tetínu, jak jste se ptal na začátku, Tetín, kostel svatého Michala, tak stáří toho kostela je závislé na stáří Kristiána. Jo? To znamená, jestliže Kristián z 10. století je kostel svatého Michala třeba dřevěný, tak je z 10. století. Ale jestliže je Kristián ze 12. století, jako se domnívám já, tak je kostel svatého Michala taky až ze 12. protože Kristián ho viděl.
Tak to je úplná detektivka. Každopádně Ludmila taky ale původně byla pohanka, že ano. Jestliže Bořivoj její manžel přijal křest z politických důvodů, tak ona se říká, tedy jsem vědavá, co mi na to povíte, ona tak nějak se tomu křesťanství opravdu otevřela. Že to její křesťanství bylo žité, že to nebyly nějaké jako diplomatické, politické tahy. Je to tak? Váš názor, pane doktore Jízdný?
V legendách to tak samozřejmě čteme, ale k tomu zase je nutno poznamenat, my tam těžko můžeme číst něco jiného. Legendisté připouštějí, že se Bořivoj a Ludmila narodili jako pohané. Na tom by paradoxně nebylo nic zvláštního, protože legenda občas obsahuje příběh o obrácení svatého. A tím pádem vlastně čím jakoby v podstatě chybující, čím víc chybující byla ta postava toho světce předtím, než se obrátil, tím vlastně víc vynikne to obrácení a víc vynikne to, jak vlastně svatým se stal potom.
Ludmila ale ona neměla moc prostoru chybovat, když jí provdali někdy ve 14, 15.
No to už je zase ten pragmatický pohled na věc. Ona se dostala do jasně další domácnosti, její manžel učinil rozhodnutí, které i ten Kristián připouští, vyznívá poměrně politicky a Ludmila ho pravděpodobně musela následovat nějakým způsobem. Ono, když se podíváme na ty vyobrazení třeba Bořivojova křtu, tak je zajímavé, že na některých středověkých vyobrazeních je tam Bořivoj v té křestní kádě sám, ale jsou i verze, kde vlastně jsou společně s Ludmilou, což je ale pravděpodobně asi opravdu až opravdu mladší přídavek k tomu příběhu. Je spíš pravděpodobnější, že Bořivoj prostě sám odcestoval na Moravu, tam byl pokřtěn, vrátil se zpátky s nějakým doprovodem kněží a ti pak vlastně pochtili zbytek jeho domácnosti, který zůstával doma. To by byl asi nejpravděpodobnější z mého pohledu průběh celého toho křtu. A hagiografie potom už jenom dodává, že Ludmila o co vlastně větší byla ctitelkou pohanství předtím, tak o to vášnivější křesťankou se pak stala. A už je potom tou nechybující ideální křesťanskou ženou a posléze vdovou, která koná zbožné dobročinné skutky. Čili tam už opravdu trochu narážíme na nějaké stereotypy, které se v těch legendách obvykle objevují.
Pane profesore Kubíne, váš názor tady na to?
Já bych tady taky hodně souhlasil s kolegou. Samozřejmě ona neměla jinou volbu. Musela prostě následovat manžela. A manžel moc volby taky neměl, pokud nechtěl prostě vypadnout úplně z politické hry, tak prostě expanze křesťanství byla spojena s politickou expanzí. On kdyby nepřijal to křesťanství, tak by asi o tu vládu brzo přišel. Ale to neznamená, samozřejmě to neznamená, že když potom přijali křesťanství, že nebyli upřímní křesťani, že to prostě nebyla, že to nebyla zbožná žena. Jo, to říkají to legendy, tak my tomu, samozřejmě my si to dokážeme rozklíčovat, že to, co píše ten autor legendy, tak si obsal třeba z jiné legendy, to máme ty motivy, je to z legendy svatého Jimrama, je tam z písma svatého, jsou tam texty. Takže prostě oni opisovali ty texty pořád dokola. Ale to křesťanství fakticky se opravdu šířilo a zase nemyslím si, že by se šířilo jenom proto, že by to byla politika. Samozřejmě byl to kulturní pokrok obrovský, že jo? To bylo napojení prostě na antickou civilizaci, že jo? To všechny ty vymoženosti, písmo a tak dále, to prostě pro naše země znamenalo obrovský civilizační krok. No a samozřejmě, a já bych nepodceňoval ani tu náboženskou stránku, prostě měla svého kaplana, přijímala svátosti, takže to křesťanství na ní určitě nějakým způsobem působilo a mohla to být teda, já to nevím, ale tak, jak to píšou prameny, mohla to být opravdu upřímná, zbožná žena.
Pane doktore Jízdný, vy musíte udělat tečku, protože k mému žalu budeme muset končit. Tady někdo z vás řekl, že ona byla jako mohutná žena, jo? Že to jí tenkrát dost pomáhalo. Tak ale na těch obrazech různých je strašně krásná, bych řekla, taková líbezná tvář. Ví se, jaká ona byla tedy?
A čeká nás dokonce v rámci těch jubilejních oslav odhalení možné podoby svaté Ludmily, což bude trochu jaksi diskutabilní, protože obvykle se to dělá nějakými modely podle tvaru lebky, ale bohužel u Ludmily ta lebka je dochovaná dost špatně. Chybí třeba spodní čelist třeba, takže bude to spíš taková, jako řekněme, trochu iluze, aspoň rámcově podložená. Ale tady se dostáváme pořád k tomu, že svatý byl vždycky ideální figurou, ať už muž nebo žena. No a když se podíváme na ta dobová zobrazení, tak většinou vidíme ten ideál. Vidíme pozdně třeba románskou nebo gotickou prostě figuru, tak jak si ji ideálně tehdy představovali malíři. A na tom je vůbec nejzajímavější, že ani to nemůžeme vnímat jako klamání nebo propagandu. Oni prostě byli přesvědčeni, že to, co stojí za zobrazení, je to, co má být pravdivé. A to, co je pravdivé, přece musí být to ideální. Jo? V duchu křesťanské víry a v duchu, řekněme, dogmatu, oni chtěli zobrazit to, jak by věci skutečně měly být, a ne to, jakým se třeba mohou prostému oku pozorovatele jevit tady na tomhle světě, ale představovali si, že prostě existuje nějaký ideální tvar, ideální podoba věcí. V tomhle ohledu byla Ludmila jistě krásná, protože byla krásná uvnitř.
Já vám chci, pánové, moc poděkovat. Posluchačům připomenu, že hosty této debaty Vertikály byli profesor Petr Kubín z Katolické teologické fakulty. Díky, někdy se těším zase, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A pan doktor Jakub Izdný, historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, také editor publikace Ludmila Kněžná a Světice. Díky moc, že jste přišel. Naschledanou.
Já děkuju a naschledanou.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.